Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Presidenti Thaçi thotë se Kosova dhe Ballkani po hyjnë në një javë të rëndësishme. Kryeministri Hoti paralajmëron për valën e dytë të koronavirusit. Maqedonia e Veriut regjistron 5 të vdekur dhe 104 të infektuar me koronavirus në 24 orët e fundit. Evropa nis rihapjen e kufive, por lëvizje të lirë nuk ka ende. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti dhe Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti kanë thënë se gjatë takimit të sotëm janë koordinuar për procesin e negociatave me Serbinë. Ata po ashtu kanë thënë se synojnë që në fazën e fundit të dialogut të ndërtojnë unitet mes partive politike në Kosovë. Takimi i sotëm është zhvilluar pak para nisjes së vizitës zyrtare në Prishtinë të të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i qeverisë së Kosovës Avdolla Hoti ka zhvilluar të hënën takimin e parë me presidentin Hashim Thaçi, që kur u zgjedhur kryeministër. Ky takim i zhvillua në ditën kur i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, vjen në Prishtinë. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Avdolla Hoti në konferencat e ndara për media thanë se janë takuar për t'u dakorduar postierash në lidhje me hapat që do të ndërmerren për fillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ditët në vazhdim janë të rëndësishme për vendin dhe Ballkanin perëndimor kur pritet hapja e proceseve konkrete nga ambasadori Richard Grenell dhe vizita e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Thaçi theksoi se bashkë me kryeministrin, kuvendin dhe partitë politike do të punohet që të arrihet sukses në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ai tha se ajo çka dëshiron Kosova në këtë proces është njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.
Me gjithçka është e qartë, do të respektohet kushtetuta Republikës së Kosovës dhe do të punohet ngushtë me gjithë spektrin politik në mënyrë që ta përmbyllim tër këtë proces jo të lehtë, por me vullnet, besim dhe vizion të qartë se duhet të përmbyllet pra me njohja reciproke, kemi një përshpejtim të procesit edhe për antarësimin e Kosovës në të gjithë organizatat ndërkombëtare edhe OKB, por edhe në NATO dhe bashkime Evropian.
Kryeministri Hoti tha se presidentin Thaçi e ka njoftuar me platformën e qeverisë për vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Platformën që kemi për dialog e kemi bërë publike në një tërëz të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Atë qëndrim sot dhe prezentova edhe për para presidentit dhe kërkova që plotësisht të koordinohemi në këtë proces të rëndësishëm që nuk është vetëm i kësaj qeverie, por është i gjithë partive politike dhe gjithë qytetarëve të.
Ai ka shprehur gatishmërinë që brenda spektrit politik për dialogun me Serbinë të ndërtohet një unitet që në fazën e fundit të dialogut të shkohet bashkë në bisedime. Hoti ka folur edhe për kompetencat e udhëheqjes së dialogut me Serbinë, duke thënë se kompetencat e presidentit dhe të kryeministrit në këtë proces janë qartësuar nga kushtetuta. Për dialogun Hoti ka thënë se do të konsultohet edhe me anëtarët e shoqërisë civile.
Unë do të mundohem të krijoj një konsenzus gjerë në mes forcave politike dhe me udhëheqësit e tjerë të institucioneve të Kosovës për një proces që është tepër i rëndësishëm. Pas 30 vjetë, ne tani jemi në pikën kur duhet të përmbyllim përfundimisht dhe të konsolidojmë shtetësinë e Kosovës në arenën ndërkombëtare, është tepër me rëndësi që jemi së bashku në këtë proces.
Hoti ka përmendur edhe vizitën e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Në anën tjetër, presidenti Thaçi tha se nuk është i njoftuar fare me agjendën e zotit Lajçak. Në këtë drejtim, Thaçi tha se Lajçak duhet të kuptojë se Kosova është e pavarur dhe çdo çasti tjetër do të dështojë.
Lajçak duhet ta kuptojë se Kosova është e pavarur dhe sovrane, nëse vjen me këtë objektiv dhe me këtë qasje që duhet të përmbyllet ky proces me njohje reciproke është shumë i mirë se ardhur. Çdo qasje tjetër është një qasje lirisht, mund të them, e dështimit të plot të tij në Kosovë dhe vetë Bashkimit Evropian. Po para se gjithash, Lajçak duhet ta kuptojë se qytetarët e Kosovës para se gjithash kanë nevojë për liberalizimin e vizave dhe jo për fjalimet thata, kota dhe shtete.
Presidenti Thaçi në vazhdimësi është deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë rolin udhëheqës për arritjen e një marrëveshje e paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Njohësja e zhvillimeve politike, Donika Emini thot për Radio Evropa e Lirë se nuk duhet refuzuar asnjë nga faktorët ndërkombëtar të përfshirë në procesin e dialogut, derisa siç tha ajo, nuk dihet se cilat janë ofertat e tyre për marrëveshje.
Mirë po të bësh ndarje në mes dy partnerve strategjik perëndimor, pas cilët gjithsesi nuk do të mund të ishim këtu ku jemi, është shumë problematike. Përveç të njëqen edhe mesazhe që jemi të papjekur politikisht.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është pezulluar nga nëntori vitit 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur takse 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për lajmërimet e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për krim të forumit të liderëve të partive politike parlamentare, si mundësi për opozitën që të ketë qasje në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, do të refuzohet nga lëvizja vetëvendosje, ndërkësh që Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se ende nuk ka ftesë formale nga institucionet e Kosovës. Sipas analistëve politik, përfshirja e partive opozitare në këtë proces nuk është e domosdoshme, por roli i tyre në kuvend mund të jetë i madh, sidomos në rast të votimit të një marrëveshjeje eventuale në mes të të dyja vendeve. Kronike e Bekim Bislimit.
Për lajmërimi i kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për formimin e një forumi të liderëve të partive politike parlamentare me qëllim që të ndërtohet konsensusi nevojshëm politik në vend për organizimin e procesit të dialogut me Serbinë, ka hasur në reagimin e partive opozitare, lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, përderisa lëvizja vetëvendosje përjashton çdo mundësi që në rrethanat e tanishme të përfshihet në procesin e dialogut, Partia Demokratike e Kosovës se pret ftesën formale nga institucionet e vendit në mënyrë që ta shqyrtoj atë. Recep Selimi, shefi grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare në kuvendin në Kosovës se lëvizjes vetëvendosje, thot për Radion Evropa e Lirë që aktualisht nuk ekzistojnë rrethana që lëvizja vetëvendosje të mbështesë qeverinë aktuale, e cila si thot ai pretendon të udhëheqë dialogun me Serbinë.
Prandaj lëvizja vetëvendosje nuk mund të bëhet palë me një qeveri të tillë, jo vetëm që është ilegale dhe ilegjitime, por një qeveri që tashme ka krijuar raport të pabarabart ndaj Serbisë duke hequr masat e reciprocitetit si para kusht për të vazhduar bisedimet me Serbinë.
Avni Bytyçi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo tjetër opozitare në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që ky subjekt politik konsideron që tema e dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çasja aktuale kryeministit Hoti ndaj kësaj teme është jo serioze.
Ne besojmë se ftesa që bën nga televizive nuk janë serioze në raport edhe me situatën politike në të cilën po kaloj. Partia Demokratike e Kosovës do ta shqyrtojë me seriozitetin më të madh çdo ftesë që vjen nga institucionet e vendit, sidomos lidhur me temën e dialogut, por që ne jemi të interesuar se si do duket realisht çësia e këtij kryeministi në raport me këtë temë. Në këtë kontekst, PDK-ja po e pret ende ftesën zyrtare nga kryeministri Hoti.
Ndërkaq analisti i çështjeve politike Imer Mushkollaj në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin që pavarësisht që nisme kryeministrit Hoti për formimin e forumit të liderëve të partive politike parlamentare me idenë që pala e Kosovës në dialog me Serbinë ta ketë një qëndrim të përbashkët ka qëllim të mirë, ajo është e panevojshme.
Grupet e tilla të ashtu quajtura të unitetit, forumet e tilla të unitetit nuk janë të nevojshme tash, kur Kosova i ka institucionet e veta dhe presidenti dhe qeveria i kanë përgjegjësitë e veta kushtetuese. Forumet e tilla dhe grupet e tilla të ashtu quajtura të unitetit kanë pasur logji kur Kosova ende nuk kishte shpallur pavarësinë, ndërkohë që askush nuk mund ta detyroj kushtimisht, po thamë se ja imponoi opozitës që të bëhet pjesë e procesit të dialogut. Natyrisht, opozita ka rolin e vet në kuvend.
Kryeministri Abdulla Hoti marrët ka deklaruar se Kosova është e gatshme të hyjë në procesin e dialogut dhe pret që takimi parë në kuadër të këtij procesi të jetë së shpejti. Megjithatë, ai ka theksuar që dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes nuk varet nga Kosova. Për kalimin e marrëveshjes në rast se ajo eventualisht arrihet, do të nevojiten 2/3 e votave të 120 deputetëve të kuvendit të Kosovës. Ndërkohë që në favor të formimit të qeverisë Hoti kanë votuar 61 deputet. Deputeti Selimi thotë që përfundimi i procesit të dialogut është rrethana hipotetike, por sipas tij, rrëzimi i qeverisë Albin Kurtit dhe formimi i qeverisë Abdulla Hotit është bërë me qëllimin që si thot ai, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, të ketë një qeveri që nuk e kundërshton një marrëveshje eventuale të arritur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić.
Ajo çfarë ne po shohim, gjithë kjo përpjekje e ndërmarrjes e përbashkët ilegale e presidentit me mekanizma të tjerë është për ta pamundsuar që dikush pengoj një marrëveshje të tillë. Është e kuptueshme që lëvizjeve të ndosje dhe kryeministri Kurti asë që do të pranonin ndë një herë që të pajtoheshin palemo të ishin aktor të veprimeve që janë kontra interesave të qytetarëve të Kosovës.
Partia Demokratike Kosovës nuk ka dhënë një sqarim nëse deputetët e saj do të votojnë në favor ose kundër marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në rast se ajo arrihet eventualisht, varësisht edhe nga përmbajtja e marrëveshjes. Analisti Mushkola i vlerëson që lidhur me procesin e dialogut, opozita mund të luajë rolin e saj në kuvendin e Kosovës, duke diskutuar mbi procesin para dhe pas marrëveshjes eventuale, mund të ngritë dilema, mund të jap propozime, si dhe në finalin e procesit në rast se arrihet një marrëveshje eventuale me Serbinë, ta votoj ose jo atë marrëveshje.
Pikërisht aty është roli opozitës, përfaqësues të koalicionit qeveritar, cilët kanë zgjedhur ta bëjnë këtë koalicion, e kanë bërë me idenë se ata e kanë përgjegjësinë plot për të vendosur çfarë do marrëveshje që mund të arrihet me Serbinë. Dhe kjo është jashtëzakonisht legjitime edhe legale. Në anën tjetër, po them që opozita thjesht duhet të lihet në rolin e vetë opozitar, që të bëjë opozitë në kuvend dhe kur vjen puna që marrëveshja të arrijë në kuvend, ta ngrej dorën për të votuar për ose kundër atë.
Kryeministri Abdullah Hoti më 10 maj në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka paraqitur si që ka quajtur ai kornizën e parimeve me të cilat do t'i qasit dialogut me Serbinë. Ai ka theksuar se dialogu do të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës së Kosovës, ndërkaq parimet e këtij dialogu do të jenë që integriteti territorial i Kosovës do të jetë i padiskutueshëm, konflikti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të zhduket përgjithmonë dhe organizimi kushtetues i Kosovës është i panegocueshëm. Përveç formimit të forumit të liderëve të partive politike parlamentare, Hoti ka paralajmëruar formimin e këshillit të ekspertëve për dialog, si dhe kërkesën ndaj kuvendit të Kosovës që të formojë një komision parlamentar për dialogun. Dialogu Kosovë-Serbi cili ka nisur qysh nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është ndërprerë në fund të vitit 2018 për shkak të një takse që kishte vënë qeveria atëhershme e Kosovës ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se aktualisht kanë në dispozicion rreth 10.000 teste për koronavirusin e ri, ndërkohë që në ditët në vijim pritet të arrijë edhe një tjetër dërgesë së re. Kur të fillojë ulja e numrit të infektuarve me këtë virus, në Kosovë pritet të nisë kryerja edhe e testeve serologjike, përmes të cilave mund të vërtetohet nëse dikush ka pasur këtë virus pa e ditur. Holseti Sjell, Ariana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë aktualisht ka në dispozicion rreth 10.000 teste për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri, ka thënë Faik Huti zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, gjatë kësaj jave në Kosovë pritet të arrijnë edhe 10.000 teste të tjera, ku rreth 6.500 prej tyre janë donacion nga Katari, derisa pjesa tjetër e testeve do të sigurohet nga kontraktorët e mëparshëm që kryesisht janë dërgesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Anglia. Me gjithë deklaratën e Faik Hutit, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj gjatë javës së kaluar, pra më 11 qershor në kuvendin e Kosovës, deklaroi se mungojnë testet në masë të madhe, duke shtuar se kjo ka qenë shqetësuese për të. Po të njëjtën ditë, ministria Zemaj raportoi se diaspora kosovare i ka dorëzuar Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës 12.000 teste. Duke komentuar deklaratat e ministrit të tij, zëdhënës si Hoti deklaroi se Zemaj ka dashur të tërheqë vëmendjen për nevojën që Kosova të ketë sa më shumë teste në dispozicion për të testuar sa më shumë persona. Testi PCR, i cili aktualisht realizohet në Kosovë, përcakton nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Deri më 14 qershor, në Kosovë janë testuar gjithsej 18.512 persona, kryesisht kontakte të rasteve dhe prej tyre 1486 kanë rezultuar pozitiv në COVID-19. Vetëm 3 ditët e fundit janë konfirmuar 160 raste të reja me koronavirus nga 805 persona të testuar. që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 33 persona me këtë virus. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në javën e fundit janë shfaqur raste pozitive edhe në mesin e punonjësve në institucione publike dhe private, agjensione, kompani tregtare dhe biznese private. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të premtën në një prononcim për media se situata është alarmante dhe se nëse nuk respektohen masat, atëherë autoritetet do të detyrohen t'i kthejnë masat kundër COVID-19, të cilat u liruan dy javë më parë. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani ditë më parë ka thënë se ky institut ka dhe po bën mjaftueshëm teste.
Instituti Kombëtar është i furnizuar mjaftueshëm me teste dhe po bën për ditë teste në bazë të indikacioneve epidemiologjike dhe asnjë qytetar i Republikës së Kosovës nuk do të mbetet pa u testuar sipas këtyre indikacioneve dhe në momentin që do të ketë nevojë për teste të reja, ne do të kërkojmë Ministria e Shëndetësisë të gatshme na ka mbështetur dhe do të na mbështetë.
Ndryshe numri më i lartë i testeve ditore që është bërë në Kosovë ka qenë rreth 400 sosh. Megjithkëtë, Faik Hoti ndërkohë tha se janë duke e shqyrtuar mundësinë e bërjes së testeve serologjike. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Për dallim nga testet që i ka bërë Instituti Kombëtar deri më tash me strishtë të hundës ose gojës, testi serologjik bëhet përmes mostrave të gjakut. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, posaçërisht tek personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë reformave në sistemin e arsimit në Maqedoninë e Veriut, pasi sipas nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, pandemia me koronavirus ka shpërfaqur mangësi të mëdha që e përcjellin këtë fushë. Përveç kësaj, ata thonë se virusi mund të shfaqet sërish në shtator duke pamundësuar nisje të rregullt të vitit të ri shkollor, ndaj edhe duhet të ndryshuar çësia ndaj mësimit online. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Arsimtarë dhe nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se dikasteri i arsimit duhet të shfrytëzojë periudhën gjatë verës për të shmangur të gjitha anomalitë që u paraqiten gjatë mësimit online. Pasi në vjesht askush nuk mund të jap garanci se koronavirusi do të zhduke dhe nxënësit mund të kthehen në bankat e shkollës. Rreth 270.000 nxënës të shkollave fillore dhe ata të mesme lam të mirën e fundit për vitin shkollor 2019-2020 këtë javë e kanë thënë online. Më 11 mars të gjitha shkollat fillore dhe ata të mesme me vendim të qeverisë u mbyllën për shkak të koronavirusit dhe mësimi nga klasa u zhvendos në platforma digjitale. Sadki Ismaili, arsimtar i një shkolle fillore nga Tetova, i cili është pjesë i ekipit të Ministrisë së Arsimit për inkorporimin e mësimit online në shkolla fillore dhe ata të mesme në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se më problematike paraqitet divergjenca për sa i përket cilësisë së mësimdhënies, varësisht shkatësive digjitale me të cilat disponoi mësimdhënësit, por jo më pak problematike është dhe mungesa e pajisjeve digjitale për të ndjekur mësimin online zënësit.
Kjo kohë e pandemisë na mësoi ne se duhet ndryshim në mënyrën e realizimit të mësimit. I përveç asaj që kemi një mësim që ne gjithë po e dëshirojmë edhe nxënësi që i kemi gjithmonë aty afër, jemi në mes tyre. Mirë po, koha është e tillë që mundësit ndonjëherë nuk janë të fëmijëve gjithmonë që të jenë prezent në klasa. Bie fjala për shkak të sëmundjeve të ndryshme, për shkak të ja të themi edhe situatave të jashtëzakonshme, kështu me radhë, ose për arsye që kemi shkatësi që të krijojmë shkatësi digitale të gjithë.
Nga ana tjetër, nxënësit kanë theksuar se sistemi i vlerësimit të dijes duhet të pasojë ndryshime thelbësore duke inkorporuar në vete metodologjinë që përdorin vendet e zhvilluara të Evropës.
Ne prej në fillim kemi deklaruar se jemi kundër çdo lloj testimit online. Kur themi testim online, në kuptim formën tradicionale të mësimit, ta inkorporojmë në formën online. Mendojmë që është degradon ende më shumë kualitetin e arsimit, për shkak se nuk ka ndonjë mënyrë për t'i kontrolluar nxënësit përgjatë testimit, dhe për shkak se ai sill pabarazi dhe notim një ofertë.
Thot për Radion Evropa e Lirë Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit dhe prindërit kanë theksuar se duhet gjetur modalitete që të gjithë nxënësit të përfshihen në mësimin online, për shkak se të dhënat flasin si një numër i madh i nxënësve në Maqedoninë e Veriut nuk janë përfshirë fare në mësimin online për shkak të gjendjes së rënd ekonomike. Nga ana tjetër, me rastin e mbarimit të vitit shkollor 2019-2020, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi në profilin e tij në Facebook ka uruar nxënësit për suksesin e arritur dhe njohuritë e fituara, duke u uruar atyre pushime të këndshme deri në fillim të vitit të ri shkollor, me shpresë se do të kthehen nëpër shkolla pas gjendjes me pandeminë e koronavirusit. Do theksuar se këtë vit shkollor në Maqedoninë e Veriut nuk do të realizohet matura shtetërore, matura shkollore dhe provimi përfundimtar për shkollat e mesme. Pandemia gjithashtu ka prolonguar për një muaj dhe regjistrimin e filloristëve, të cilët më një qershor në masa rigoroze higjienike dhe me orare të caktuara paraprakisht janë duke realizuar procesin e regjistrimit në shkollat fillore. Afatet për regjistrimin e nxënësve të shkollave të mesme mbeten të pandryshuara, kështu që nxënësit gjatë javës që vjen do duhet i dorëzojnë dokumentat në shkollat e mesme për të cilat janë të interesuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nga dita e hënë, shumë vende të Bashkimit Evropian kanë rihapur kufit me fëmijët e tyre, teksa synojnë të rikthehen qarkullimit ekonomik. Megjithatë, ky vendim nuk nënkupton edhe lëvizje të lirë. Shumica prej vendeve të bllokut evropian vazhdojnë të aplikojnë rregulla të ndryshme, përfshir kërkesat për teste apo karantinë të detyrueshme. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Shumë shtetet e Bashkimit Evropian kanë rihapur kufit e tyre me shtetet evropiane më 15 qershor pas 3 muajve të izolimit të vend me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Gjermania, Belgjika, Franca, Greqia dhe Republika Qeke janë disa prej shteteve që kanë rihapur kufit të përcjella nga Austria më 16 qershor. Ky hap i koordinuar ka ardhur pas rekomandimeve të Komisionit Evropian për rihapje të kufive në mes të vendeve të bllokut evropian sa më shpejt që është e mundur. Rihapja e kufive prek më së shumti banorët e BE, Britanisë dhe pjesës tjetër të shtetasve të Evropës që mund të lëvizin pa viza. Megjithatë, secili shtet është duke zbatuar rregulla të ndryshme, duke përfshirë kërkesat për testim, karantinë dhe këshilla specifike gjatë udhëtimit, si dhe kufizime për shtetet dhe rajonet individuale. Tani për tani, vizitorët jashtë kontinentit evropian do të duhet të presin për të hyrë në Evropë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar se Franca do të rihap plotësisht ekonominë, duke përfshirë edhe të gjitha restorantet nga dita e hënë. Ky vend do të rihapë të gjithë kufijtë për vendet e BE-s në po këtë ditë, derisa vizitorët nga kontinentet e tjera do të mund të hyjnë në këtë shtet më një korrik. Qeveria spanjolle ka njoftuar se do të rihapë kufijtë për shumicën e vendeve evropiane nga 21 qershori. Vendimi për rihapje të kufive ka ardhur pavarësisht shqetësimeve se virusi mund të rikthehet dhe parashikimeve se shumë evropian mund të pushojnë për shtëpi në vend të udhëtimit jashtë vendit. Evropa ka qenë muaj më parë kontinenti prekur më së keqi nga koronavirusi, mirëpo tani numri i rasteve të hospitalizuarve dhe të vdekurve nuk është rritur në mënyrë dramatike. Në Shtetet e Bashkuara, rreth 20 shtete që kanë nisur të rihapin ekonomitë në javët e fundit janë duke regjistruar rekord të numrit të rasteve të reja me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Më 13 qershor në nivel kombëtar janë regjistruar 25.000 raste të reja. Kjo shifër i atribuohet numrit të madh të testimeve, por ekspertët shëndetësor drejtojnë gishtin edhe të rihapja e ekonomisë. Pekin ndërkohë ka regjistruar 36 raste të reja lokale me koronavirus, teksa janë gjallur shqetësimet për val të dytë të këtij virusi në kryeqytetin kinez. Ky shpërthim është lidhur me tregun më të madh të qytetit. Global Times ka raportuar se 79 raste janë të lidhura me tregun Xifadi. Krajset e reja konfirmojnë se sa i vështirë është procesi i ndaljes së virusit, i cili ka shpërthyer në Kinë në fund të vitit të kaluar, mirë po në këtë shtet kishte arritur të kontrollojë si pasojë izolimit të ashpër. Në gjithë botën, deri më tani janë regjistruar 7.8 milion persona të infektuar me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, 430.000 të prekurve tashmë kanë vdekur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konsulata e Republikës së Kosovës në Kopenhagë, Danimark, është sulmuar, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kjo ministri ka dënuar ashpër sulmin ndaj kësaj konsulate. Objekti ku ndodhet konsulata e Republikës së Kosovës në kryeqytetin danez është sulmuar, të hënën me qëras është hedhur dhe më pas është vjedhur nga vandalët flamuri Republikës së Kosovës. Bazuar në vëzhgimin e situatës nga konsulli i Kosovës në Kopenhagë, vandalizmi ishte i organizuar pasi dorasit kishin me vete dhe mjetet e nevojshme për të kryer vandalizmin dhe për t'u qasur flamurit, thuhet në njoftim. Konsulata e Kosovës ka njoftuar policinë daneze, ndërsa ambasada e Kosovës ka shkruar një notë verbale për autoritetet daneze dhe ka kërkuar që sa më shpejt të identifikojë autorët e këtij vandalizmi dhe ata të dalin para drejtësisë, njofton Ministria e Jashtme. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka paralajmëruar se Kosova mund të përballet nga valja e dytë e infektimeve me koronavirus. Kjo sipas kreut të qeverisë mund të ndodhë pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19 ditëve të fundit. Në bazë të trendit të ditëve të fundit me raste të infektimeve, ky rrezik është shumë real. Mund të preken më shumë jetë njerëzish, do të thellohet kriza politike ndërsa do të stërngarkohet sistemi shëndetësisë, ka shkruar kryeministri Hoti në llogarinë e tij në Facebook. Ai ka kërkuar nga qytetarët që të kenë parasysh masat obligative për mbrojtje nga koronavirusi. Sëmundje që ndryshën jetë dhe si COVID-19. Fondi kursimeve pensionali e Kosovës ka njoftuar se nuk ka asnjë vendim përfundimtar nga qeveria për tërheqjen e 10% shit nga qytetarët. Përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ky institucion ka bërë të qartë se askush nuk ka mundësi të tërheqë mjetet pa pasur një vendim. Po ashtu ky fond u ka bërë thirrje qytetarëve që për shkak të kufizimeve që janë në fuqi nga pandemia e koronavirusit të shmangin vizitat në zyrat e trustit për çështën e 10% shit pasi sipas tij vështirësohet shërbimi kontribuesve. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti ka planifikuar ndryshimet ligjore të trustit për tërheqjen e 10% të kontributeve pensionale para moshës së pensionit. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka njoftuar për 5 persona të vdekur nga koronavirusi i ri dhe 104 raste të reja të prekura me këtë virus, shifra këto më të ulta krahasuar me 5 ditët e fundit në këtë shtet. Të dhënat i referohen testimit të 841 mostrave nga rajone të ndryshme të Maqedonisë së Veriut që realizohen nga disa qendra shëndetësore shtetërore dhe private në Shkup. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi ka arritur në 193, shumica prej tyre nga Shkupi, Kumanova dhe Tetova. Një gjykatë në Rusi ka shpallur fajtor për spionim i shpjestarin e marinës amerikane Paul Whelan, akuzë të cilën ai dhe zyrtarët amerikanë kanë dënuar ashpër. Një gjykatë në Moskë ka shqiptuar Whelan i dënimin prej 16 vjetëve burgim në një proces gjyqësor të mbajtur me dy herë të mbyllura për shkak të dhënave që përfshin materiale të klasifikuara si dhe me qëllim të ruajtjes së distancës pas shpërthimit të koronavirusit të ri. Prokurorët kanë pretenduar se kanë gjetur një disk me informacione të klasifikuara në pronësi të Whelanit. Whelan në anën tjetër ka thënë se është përfshirë në këtë rast kur ka marrë një pajisje për ruajtje të informacioneve nga një shok, duke besuar se në të ka fotografi të pushimeve. Ai ka pretenduar se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Organizata e Kombeve të Bashkuara do të mbajë një debat urgjent mbi pretendimet për racizëm sistematik, brutalitetin e policisë dhe dhunën ndaj protestuesve paqësorë në Shtetet e Bashkuara. Protestat në SHBA u nxitën pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në Minneapolis më 25 maj, teksa po mbahej nga policia. Floyd humbi jetën pasi një polici bëri presion me gjunë qafë për pothuajse 9 minuta. Vendimi për të mbajtur debat në Këshillin për të Drejtat e Njeriut të OKB-s vjen pas kërkesës së bërë javën e kaluar nga Burkina Faso. Kërkesë që u bën në emër të shteteve afrikane. Shtetet e Bashkuara nuk janë pjesë e këtij grupi të OKB-s që ka 47 anëtar. Avionët ushtarak të Turqisë kanë kryer sulme që kanë pasur për ca rebelët kurd turq në veri të Irakut, thasot Ministria Turke e Mbrojtjes. Turqia shpesh kryen sulme ajrore ndaj pjesëtarëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Organizata Ankaraja Zyrtare konsideron të jashtëligjshme që ka baza në veri të Irakut. Në operacionin e fundit Turqia njoftoi se ka sulmuar ca qet e kësaj partie në disa rajone në veri të Irakut, përfshirë edhe Sinjarin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mihail Elshani dhe unë Krenare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.